Selamat malam untuk kamu yang sedang dalam perjalanan ke rumah atau kamu yang masih menunggu jemputan. Gue Gaga dari sepulang kerja dengan dokumentasi unek-unek dan cerita setelah mencari penghidupan. Halo semuanya, balik lagi bareng gue Gaga di podcast sepulang kerja episode berbagi kisah. Nah, di episode kali ini gue udah ada satu narasumber dan dia pengen berbagi kisah nih. Nah, tema yang gue angkat kali ini karena dia pengen berbagi kisah tentang masa-masa titik terendahnya, maka yang gue angkat adalah tentang depresi atau mental illness atau stres, ya apalah itu, yang tentang pokoknya titik terendah gitu. Nah, sekarang udah gue telepon juga narasumber gue. Halo, Ta.
Halo, gue lagi. Padahal banyak yang request tau le, horror.
Oh iya, yang kemarin itu ya, yang kemarin.
Di IG gue kayak, kak lagi dong kak, gitu.
Oke, okay, ya karena kebetulan lu juga lagi gak bisa kan cerita horror, jadi ya kita...
Katanya lagi mau trip gitu, jadi kayak parno coy.
Ya jadi
nanti aja nanti maleman.
Ya gitu, jadi teman-teman, jadi si Vestika ini kan sebelumnya udah di episode berapa ya kita cerita tentang paranormal experience ya. Nah,
lupa gue itu ya. 5 nggak sih apa 9
atau lupa gue juga
yang gue lihat dari
ya, episode sekian lah ya.
Iya lah gitulah.
Nah pokoknya kalau misalkan mau dengerin cerita horor lagi nanti ya next episode. Kalau episode kali ini kita coba selingin dulu sama cerita tentang titik terendah gitu. Nah gue kan tahu ya kalau sebelumnya kan kita pernah sekelas gitu, kita kan satu semester juga satu angkatan gitu. Nah pas pada saat itu gue kayak gak pernah ketemu lagi tuh sama lu gitu. Nah gue kan kayak
ya, menghilang dari
peradaban. Iya kayak menghilang aja gitu, gak tahu, gak pernah kelihatan gitu.
Iya emang.
Terus
emang seperti itu.
Kan
ya, karena
akhirnya pada ini kan skripsi gitu kan. Teman-teman juga yang lain pada skripsi. Terus kayak lu tuh menghilang gitu, gak ada kabar. Cuma kayak lihat Instagram lu juga kayak ya udah gitu-gitu aja gitu. Nah itu
deaktif anjir.
Iya. Oh ya sempet deaktif ya Instagram lu ya?
Iya. Tapi bukan deaktif yang bener-bener gue dari Instagramnya di nonaktifin. Emang karena gue ya udah gue gak megang HP gitu setelah itu.
Oh iya. Ya udah, pokoknya kenapa tuh tiba-tiba ngilang dari kuliah gitu. Boleh cerita enggak?
Gimana ya? Kadang kalau ngomong sama orang tuh dulu tuh dianggap tabu gitu gak sih kalau tentang ngomongin tentang depresi, orang pada nganggepnya gue gila gitu kan.
Iya benar-benar. Iya kadang.
Tapi karena sekarang tuh dengan seiring perkembangan zaman dan teknologi kan orang-orang udah pada speak up kan tentang mental gitu ya.
Iya benar.
Mental illness.
Bahwa itu tuh dan emang ada penyakitnya gitu.
Dan menurut gue mental illness tuh semua orang tuh ada. Semua orang tuh punya. Semua orang tuh punya mental illness sendiri dan punya mental illness masing-masing gitu. Cuman yang membedakan adalah persentasinya gitu loh. Tingkat kesetresan lo tuh di mana gitu. Kalau gue pribadi emang gue dari dulu, dari kecil sih ya bisa dibilang, dari kecil tuh udah di pressure dengan berbagai macam hal, mulai dari kayak faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor ya banyak faktor lah ya.
Dari kayak lingkungan juga ya.
Juga gue pernah dibully gitu.
Jadi maksud lo
itu yang kayak
mental illness apa tuh apa ya? Semua orang pasti punya gitu. Cuman mungkin persentasenya yang beda gitu ya. Kayak misal lo berapa persen gitu ya.
Kalau gue persentasenya mungkin lebih tinggi dibandingin orang-orang yang tidak merasakan itu, karena kadang ada orang yang denial sih sama mental illness-nya sendiri. Kadang lo tuh sebenarnya stres juga itu tuh termasuk mental illness gitu.
Oh, emang iya ya?
Sama pekerjaan, lo stres sama kuliah, itu tuh ada mental illness-nya. Semua orang tuh punya, cuman ya
iya.
Itu presentasinya lagi sih, konteksnya berbeda-beda kan.
Jadi menurut
nah,
lo
gue,
kalau stres pun itu sebenarnya bisa disebut sebagai mental illness ya.
Iya, karena kayak yang waktu gue kemarin ya berobat gitu, ya orang si psikolog dan psikiaternya itu ngomong, ya emang iya semua orang tuh punya mental illness masing-masing, cuman kadarnya gitu loh yang berbeda. Gitu.
Yeah, yeah.
Sedangkan gue mempunyai kadar yang mungkin lebih over gitu dibanding orang-orang pada umumnya gitu. Nah, dan ya dan tergantung pribadi orang masing-masing juga sih. Dan kalau gue emang dari kecil kan udah terbentuk dengan berbagai pressure, jadi kayak bludaknya tuh kayak bom waktu gitu loh, bludaknya
yeah,
tuh pas gue
disimpan gitu
dewasa,
ya.
disimpan dan gue nggak punya teman untuk gue curhatin, bukan nggak punya teman ya, ini beda, kalau gue tuh lebih keep sendiri gitu loh karena
Yeah.
ada macam faktor antar gue jelasin lagi. Nah kalau gue kemarin itu nggak tiba-tiba menghilang, itu emang bener-bener menghilang, bahkan kayak sahabat gue sendiri,
yeah.
Desti, Maya, Feren, ya semuanya gitu, nggak tahu deh, nggak ada yang tahu gue tuh kenapa, nggak ada yang tahu gue di mana.
Serius?
Tiba-tiba yang pergantian semester itu kan ada libur ya?
Iya, benar
ada libur
libur.
3 bulan ya? Libur 3 bulan itu gue bener-bener langsung dip aja, udah bener-bener lost kontak sama siapapun, bener-bener ngilang.
Bahkan sahabat lo sendiri ya?
Karena gue emang bener-bener, aduh di situ posisinya lagi bener-bener parah banget sih, gue kayak udah gila banget gitu kan. Akhirnya ya udah gue selama setahun lebih ya, karena kan ya setahun lebih banyak kejadian yang emang bikin gue jadi kayak gue udah deh, gue ngilang aja dari bumi ini gitu kan. Pertama itu dimulai ya emang dari kecil, cuman lebih parah bangetnya itu ketika gue SMA. Gue
yeah.
SMA kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA itu keluarga gue tuh emang lagi membaik-baiknya gitu loh, membaik dalam kondisi dalam faktor ekonominya lagi baik banget lah.
Iya.
Yeah. Itu kan. Ya bapak gue lagi enak-enaknya gitu, lagi masa jayanya di situ. Terus sampai ketika lagi ya lagi enak-enaknya gitu, kita lagi nikmatin gitu. Kakak gue membuat suatu permasalahan gitu lah ya. Suatu kesalahan, ya bisa dibilang ini gue belak-belakan aja sih, karena biar orang juga jadi kayak tahu, bukan tahu ya, belajar lah gitu ya.
Iya.
Apa gue terjerumus ke dalam hal apa ya, pergaulan yang tidak, ya pergaulan bebas gitu ya.
Iya, pergaulan bebas
tapi
yang gak benar.
Bukan drugs ya. Kayak lebih ke seks bebas gitulah.
Oh, seks bebas, ya. Oh, kakak lu
ya,
cewek
gitu.
Apa cowok?
Cowok.
Cowok. Nah, iya, soalnya kalau cowok biasanya rentan terhadap itu sih. Kalau menurut
nah,
gua.
Iya, itu.
Terus, terus.
Nah, dari situ gue tuh sama kakak gue hubungannya sebenarnya baik banget. Kayak so sweet banget, kakak gue tuh ke gue tuh sayang banget gitu loh. Dan ketika gue sendiri melihat kakak gue, kelakuan kakak gue dengan mata kepala gue sendiri tuh kayak itu ngancurin banget gue gitu di situ. Kayak anjir, kok kakak gue yang gue banggain, yang gue anggap gue tuh kayak, gue nganggap dia tuh kayak pahlawan lah ibaratnya gitu ya.
Superhero lu lah ya.
Tiba-tiba melakukan hal yang kayak gitu gitu. Sedangkan dia tahu dia punya adik cewek. Gitu kan. Di situ gue langsung terpuruk banget. Tapi ya masih bisa di, ya seiring berjalannya waktu sampai akhirnya suatu ketika kakak gue kabur dari rumah. Kakak gue kabur dari rumah itu pas gue kelas 12 ya, kelas 12.
Iya, SMA berarti.
Iya, sih kelas 12.
Kelas 3.
Kelas 12 SMA itu kakak gue kabur selama beberapa bulan, akhirnya pas pulang lagi kakak gue membawa berita bahwa dia udah ya MBA lah.
MDE itu apa tuh? Enggak tahu.
Kalau MBA kan buat perempuannya ya. Kalau kakak gue ya yang melakukannya.
Oh.
Yang membuat perempuannya jadi MBA, kayak ya mother by merit by accident gitu.
Oh, maksudnya yang hamilin anak orang.
Ya, ya gitu. Terus itu kayak gue gila banget sih di situ kayak wah gila. Oh, gue berantem sama kakak gue, bener-bener gue caci maki dia. Ini kedengeran gak, gue ngomong pakai headset gak?
Kedengaran, kedengaran.
Ya, gue caci maki dia, bener-bener yang gak terima tuh gue banget lah. Pokoknya kalau kakak gue dan orang tua gue, ini orang tua, orang pun nyesel, tapi ya mau kayak gimana gitu kan. Terima-terima aja, tapi kalau gue gak bisa nerima. Gue bener-bener yang murka, marah, gue caci maki kakak gue, sampai gue berantem, sampai gue tampar-tamparan.
Oh iya, terus terus.
Kayak tinju-tinjuan lah bisa dibilang ya. Iya udah pokoknya parah banget lah, pokoknya parah banget. Itu gue kayak setiap kalau kakak gue di rumah, gue nggak mau pulang dulu. Gue pasti ke tempat lain dulu biar gue nggak mau ketemu kakak gue gitu.
Kayak lu tuh bener-bener kayak benci
Makanya,
banget gitu ya?
iya gue tuh benci banget anjing, benci banget anjing, bener-bener yang tai banget ya orang kayak gitulah. Tau lah ya.
And then?
Terus habis itu, and then habis itu kak ibu gue membujuk gue untuk kayak udah gimana dong, udah nasi udah jadi bubur, mau nggak mau kamu harus terima. Dan kakak gue akhirnya pindah, ya tingkat cerita kakak gue dan istrinya itu pindah ke rumah gue, tinggal bareng, tapi ya kelakuan istrinya ya masih bisa dibilang ya namanya orang kayak gitu tidak punya etika dan attitude kan. Jadi membuat masalah lagi, membuat permasalahan baru. Habis itu akhirnya singkat cerita lagi kakak gue cerai sama istrinya, ya kan, cerai, rebutan anak, anaknya itu adik gue. Tadi jujur gue tuh anak ponakan gue ini gue nggak mau nerima sama sekali le. Bahkan tuh kayak bisa dibilang gue jahat banget sih.
Oh iya.
Jahat banget ya tuh. Pas ponakan gue itu lahir tuh gue sama sekali nggak mau lihat, nggak mau nengok.
Iya.
Sampai suatu ketika dia pindah ke rumah gue masih bisa ngejahatin anak sekecil itu, karena saking gue benci banget gitu. Ini kak dalam gue tuh kayak pikiran gue nih, kalau nggak ada lu tuh nggak akan ada kejadian kayak gini gitu loh.
Iya
kayak
iya
gitu
benar.
kan, masih
Karena
masih
lo
pendek kan
benar-benar
pikirannya.
gak bisa nerima gitu ya.
Iya kayak gue benci banget deh anjir gitu kan. Oh, anak setan lu gue gituin gitu kan.
Terus terus.
HP gue tuh rela loh, bukan rela, gue tuh tega ngejatuhin anak umur 3 tahun le.
Anjir.
Ngejatuhin di rumah gue tuh kayak ada tangga gitu kan, tangga kecil gitu. Kayak gue ngejatuhin.
Terus lu
dan dia
dorong
akhirnya
gitu.
kayak nangis gitu. Terus saking jahatnya gue loh le. Tuh pikiran jahat gue saat itu ya, karena gue lagi nggak bisa mikir yang gimana gitu kan.
Itu jahat banget sih.
Tapi
Terus-terus.
lama-lama tuh kayak semakin gue ngejahatin tuh anak, anehnya tuh anak semakin deket sama gue.
Oh iya.
Iya kayak apa-apa ke gue, apa-apa ke gue. Padahal dia punya ibu kan ya, tapi ibunya emang nggak bisa ngurus sih.
Iya.
Kayak apa-apa ke gue, ke kamar gue, nangis ke gue. Jadi kayak dari situ gue mulai-mulai lulu mungkin ya, mungkin mulai-mulai lulu. Kasian juga nih anak gitu kan, malah lucu lagi gitu kan. Terus dan mirip banget sama kakak gue kayak reinkarnasi, bener-bener kembar deh kayaknya tuh anak sama kakak gue mirip banget.
Anaknya cewek apa cowok?
Cowok.
Aduh, udah cowok lagi ya, mirip.
Iya mirip banget le, sama kakak gue lagi kecil tuh mirip banget. Terus akhirnya ya udah tuh pas dia cerai sama istrinya, kan rebutan anak tuh hak asuh anak, anaknya dibawa kabur, ya akhirnya ya gitu rebutan sampai pakai pengacara segala macem, gue sampai nyewa preman biar biar bisa bisa ngelindungin keluarga gue gitu, karena keluarga itu bawa preman, gue juga bawa preman gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak aduh aduh kekuatan.
Berarti sebenarnya dari keluarga lu juga kayak apa ya, antara keluarga yang perempuan sama keluarga lu emang enggak ini ya, apa namanya, enggak akur.
Enggak akur. Sebenarnya ibu gue tuh udah nerima-nerima aja lah, udah baik banget. Tapi si ceweknya emang keluarganya emang punya maksud dan tujuan lain gitu loh.
Iya.
Kayak deketin keluarga gue untuk apa gitu. Habis itu disingkat cerita akhirnya dari situ tuh gue mulai mulai apa ya, batin gue tuh mulai terguncang terguncang gitu, udah terguncang dari yang kakak gue kayak gitu.
Iya, yeah, udah down
Terus
banget lah ya.
tiba-tiba iya udah down banget kan. Akhirnya sampai ke suatu ketika ya udah tuh cerai. Pas kita berusaha untuk nyelamatin si ponakan gue ini, kita kabur tuh. Kayak 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 inceran gitu loh, sama kejar-kejaran sama si pihak perempuannya kan. Kabur, kita apa nginep di hotel. Kita tuh bener-bener tinggalnya tuh di hotel, bukan di rumah, karena saking takutnya. Itu kita udah nyewa polisi segala macem.
Itu si
Tapi
anak
tetap
kecil
aja
tadi di masih di lu gitu.
si anaknya udah direbut sama gue dong, ya
Iya,
kan? Tapi dalam
dibawa-bawa
proses
gitu kan.
pengadilan, dalam proses pengadilan itu kan lama ya.
Iya.
Jadi kayak butuh proses itu sampai akhirnya hak asuhnya itu dimenangkan oleh kakak gue. Karena yang terbukti bersalah itu adalah istrinya kan. Terus singkat cerita abis itu, di saat kayak kayak gitu, rumah gue kerampokan.
Innalillahi. Terus terus.
Lagi kabur tuh, tuh kaburnya waktu tuh sempat kabur ke Bali kan. Ke Bali beberapa minggu. Abis itu ya iya itu kerampokan. Makin gila dong gue.
Iya,
Udah
innalillahi.
kerampokannya tuh diambil semua gitu, bener-bener sampai rumah gue tuh digaris polisiin gitu loh, ada polis lainnya gitu, sampai
Anjir.
serem banget gue. Sampai
Serem banget.
dari situ gue pindah
Terus
dari
terus.
situ gue pindah lagi gue pindah rumah lagi. Ya udah mulai berjalan baik, tapi takdir berkata lain ya, kakak gue meninggal.
Oh, yang lu ceritain pas di episode ini ya, Paranormal Experience ya?
Iya, kakak gue meninggal kan. Kakak gue meninggal karena kecelakaan.
Nah, terus.
Iya, karena kecelakaan. Dan itu tuh kalau bisa dibilang meninggalnya juga nggak wajar sih. Kalau ya mungkin sebenarnya kita nggak mau ke menjurus dan berpikir ke arah situ, tapi lagi-lagi ya emang aneh gitu loh kalau di logikain.
Kayak apa ya, ada rencana gitu supaya kakak lo
Iya,
gitu meninggal
jadi
ya.
FBI aja, mantan kakak gue itu adalah orang Kuningan, Kuningan Jawa Barat. Dan as you know, Kuningan Jawa Barat itu urban legendnya apa? Kayak udah terkenal gitu kan,
Iya iya iya.
mistis-mistisnya.
Iya iya paham paham gue. Kayak ada kayak nggak wajar lah pokoknya ya.
Iya, kayak nggak wajar gitu. Bahkan kayak misalkan disejarahin tuh sebenarnya kota Cirebon dan Kuningan itu musuhan gak sih? Kayak nggak nyatu gitu.
Iya benar. And then?
Nggak nyatu gitu.
Terus?
Abis itu kakak gue meninggal, tuh gue pindah rumah lagi, Le.
Itu pas
gue tuh pindah-pindah mulu, gue tuh pindah-pindah mulu gara-gara itu.
Pas kakak.
Gara-gara kayak rebutan anak itu, padahal tuh dalam apa ya? Dalam hukum tuh gue udah menang, tapi tetap kayak di teror.
Ini
Gue
si
diteror
si
sama mantan istrinya.
Iya.
Gue bakal dibunuh. Gue bakal di gue karmanya kakak gue akan datang ke gue gitu, akan
Anjir.
Akan ke gue gitu
Jaga
kan.
jaga diri ta
Bener-bener
makanya
ya,
Pak.
tiap hari tuh bener-bener gue tuh diteror lewat SMS, lewat telepon, dibilang lu nggak bisa kemana-mana gitu kan, kayak gue bakal ngincer lu gitu. Kayak gue takut dong, sampai gue ke SMA Le, si mantan istri kakak gue tuh nungguin depan SMA gue sampai gue mau masuk SMA nih.
Yeah.
Teman-teman gue kan OSIS ya, teman-teman gue OSIS tuh kayak kalau udah mau ini kan di depan kan pada liatin anak-anak yang kurang pakaiannya gimana gitu kan, nanti kan ini kan dirazia. Sama gue apa nelfon, tak lu nggak boleh masuk kelas dulu, lu nggak boleh masuk sekolah dulu, ada mantan istri kakak lu nungguin depan. Anjing nggak,
Serem
sampai
banget
gitu loh.
Anjir.
Serem banget, serem banget. Gue sampai mobil gue tuh berkali-kali ganti juga, Lek. Platnya diganti, warnanya diganti, sampai satu apa ganti mobil lagi karena takut takut diincar gitu. Sampai kadang gue kalau pulang tuh gue nggak pulang dulu, gue nungguin sore dulu baru gue pulang.
Iya.
Kalau dari sekolah ya. Terus dari situ Ya serem lah, pokoknya serem. Kayak gue teror tiap hari. Terus sampai sekarang tuh kayak gue masih kayak terngiang-ngiang, apa iya takut karma kakak gue ke gue. Tapi namanya kalau dalam agama kan karma itu akan menuai oleh orang yang memperbuatnya kan, yang membuatnya. Dalam gue kan enggak gitu kan, jadi kayak gue distraknya gitu aja lah gitu. Gue tidak melakukan kesalahan apa-apa dan gue tidak akan kenapa-napa gitu kan.
Sebenarnya
Tapi ya
kalau yang gue yakini sih, ketika misal ya lu kayak apa ya, percaya atas karma ya. Sebenarnya kalau kita mencoba untuk berbuat baik ke semua orang sih, sebenarnya karma itu perlahan bakal hilang menurut gue ya. Karena
iya.
pada hakikatnya ketika kita berbuat sesuatu, misal kita berbuat baik nih kepada orang nih, sebenarnya kita juga berbuat baik juga kepada diri kita sendiri gitu. Sebenarnya kayak gitu sih
Iya,
yang gue
kayak
yakini.
apa yang lu tanam dan apa yang lu yang akan lu tuai juga kan, tanam tuai. Menurut gue kayak ya gitulah, ada pakai pakai prinsip itu aja lah ya gitu
Iya,
kan.
yang
Kalau
penting
punya
lo berbuat
tidak
baik aja, tak.
tidak dan tidak apa ya, tidak membuat gue kadang tenang juga sih, kadang kayak masih kepikiran. Iya sih, makanya itu yang menjadikan gue selama 5 tahun itu gue nggak pernah punya pacar.
Oh iya, karena lo takut
Iya.
ya.
Iya, karena ya emang ada traumatik juga sih. Gue pernah pacar, mantan gue pernah kasarin gitu juga kan. Tapi ya yang menjadikan makin-makin tambah traumatiknya gara-gara itu.
Iya.
Gara-gara kakak gue gitu kan.
Nah, terus kalau lo
Terus habis itu
sendiri udah lepas belum kalau sekarang dari si teror tadi itu?
alhamdulillah sih udah ya, kayak kayak Tuhan dia juga udah capek deh kayaknya, kayak ngejar-ngejar gue dan keluarga gue mulu. Kayak ya gue sih berdoanya semoga dia udah bahagia gitu, karena
Amin.
kalau untuk masalah anak sendiri, adik gue itu, ponakan gue itu hampir mati pas diurus sama ibunya sendiri gitu.
Sekarang ponakan lu di mana
Tapi
sekarang?
di gue
Di ini diurus sama
di gue
ibu lu.
diurus sama gue ya, jadi hak asuhnya, jadi hak asuh orang tua gue.
Dia sekolah sekarang.
Sekolah udah SD
Nah.
kelas 2
Lagi
ya,
lucu-lucunya
dan
tuh
itu
pasti.
adalah harta berharga gue, kayak gak bisa tuker sama siapapun. Gara-gara itu tuh gue jadi kayak makin sayang sama dia gitu lah. Kayak
Oh iya.
wah gila, gue kayak ini sekali misalkan ke mall terus dia tiba-tiba ngilang gak di belakang gue tuh kayak orang gila lah.
Kayak
Sama keluarga gue kayak hah, foto mana? Oke, padahal dia lagi di sebelah mana, lagi nyimpil-nyimpil, tapi gue udah parno duluan gitu, kayak dia takut hilang gitu.
Kayak dia tuh pengganti kakak lu gitu ya.
Iya, itu kayak duh parah sih kalau dibilang. Tapi singkat cerita, kembali lagi masalah mental illness itu yang menjadikan faktor-faktor gue seperti itu kan. Sampai akhirnya suatu ketika di tahun 2016 ke 2017 itu semester 4 ya kalau nggak salah,
Ya, semester 4.
semester 4 keluarga gue kondisi ekonominya memburuk kan.
Ya, lagi down.
Iya, lagi down. Dan mau nggak mau putar otak, mau dengan usaha gue juga, usaha gue bangkrut segala macem. Sampai akhirnya di titik-titik itu tuh gue mikir lagi tuh, kayak throwback sama apa yang gue alami dari kecil.
Kayak
Tiba-tiba
semua
gue kayak
ini
gila,
ya, masalah-masalah
tiba-tiba kayak
pas kecil tuh teringat semua ya.
iya, kayak kok oh, gila nih gue, kok kayak gini banget sih hidup gue,
Iya.
kok kayak gini banget sih, kayak Tuhan tuh gak adil banget buat gue. Gimana sih Allah, gue tuh di situ tuh sampai mikir gitu, Allah tuh apa sih, kok yang gak pernah ada di buat gue,
Iya.
kayak gue mau teka gitu sama Allah. Tapi itu salah ya.
Iya,
Tapi
iya.
di kondisi lu lagi depresi gitu tuh, lu mau ngomong apapun, mau ada obrolan baik baik apapun tuh nggak akan lu pahami.
Iya, semuanya di-deny gitu ya.
Semuanya tuh kayak di
Mental
hapus
gitu.
aja gitu, mental lah. Padahal kita kayak gue tuh setelah sebulan gue di kamar lek, gue di kamar, gue gila, bener-bener yang nangis tiap hari, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak makan, nggak minum, nggak mandi, bener-bener yang kayak orang gila aja, yang nangis bener-bener batem batem. Sampai akhirnya
Itu lo sempat makan gak tapi?
iya makan, tapi kayak makan makan gimana sih, kayak nggak nafsu makan. Dan
Iya,
bahkan ibu gue juga stres, apa yang
kayak lo lo
lalu
tuh
buat
makan
apa
tapi
untuk
nggak
gue.
ada rasanya gitu nggak sih? Kayak kayak nggak ngerasa
Iya,
enak.
kayak kayak lu tuh kayak nggak hidup tau nggak sih, kayak
Iya iya benar-benar.
lu tuh kayak mati mati segan hidup tak mau,
Iya benar.
kayak gitu rasanya.
Ya terus terus.
Itu benar kayak gitu. Habis itu sampai akhirnya gue lihat pisau, lihat lihat silet, terus gue mikir kakak gue aja mati, kayaknya dia udah enak deh di sana, apa gue nggak, apa gue mati aja ya. Dan setiap malam gue mimpi kakak gue jemput gue.
Anjir, serem banget, tak.
Iya, sampai kakak gue tuh ngomong gini dalam mimpi gue, kayak
Apa?
dek kamu udah gak kuat kan, kata gitu kan, udah ikut ikut apa sih, ya udah yuk
Ikut gua
ikut
aja
AA
gitu
aja.
ya.
Iya, ikut AA aja.
Oh, lo
Terus kayak
manggilnya AA.
manggil AA kan gue Sunda ya.
Iya, yeah, sama sih gue juga. Terus-terus.
Kayak apa iya ya ini message dari Tuhan gitu lewat lewat mimpi, apa gue emang umur gue cuma tinggal gini apa udah jadi gue mati gitu kan.
Anjir, serem
Akhirnya
tak
sampai
merinding gue.
iya sampai bener-bener tiap hari kayak gitu mikirnya,
Iya,
ih
terus.
gue juga mau hidup ngapain sih, gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue nggak bisa ngerasain hidup, menangis nggak bisa ngerasain. Dari kecil tuh gue nggak pernah ngerasain seperti layaknya anak kecil pada umumnya. Ketika remaja gue nggak pernah ngerasain layaknya remaja pada umumnya. Sampai sekarang pun nih, sampai sekarang pun nih saat ini, gue
Ya.
nggak bisa ngerasain apa ya, kita tuh bisa disebutnya apa sih, masih remaja bukan remaja ya, ya pokoknya seumuran kita pada umumnya.
Ya.
Bahkan kayak dari kecil gue nggak pernah main yang kemana-mana, maksudnya ya main ke ya ke Dufan juga gue enggak gitu kan ya.
Iya.
Terus SMP gue nggak pernah punya kelompok yang bisa ngajak gue main. Terus sampai sekarang juga gue nggak pernah ngerasain tuh kayak anak-anak pada umumnya, kayak nonton konser, nonton apa, nonton orang yang dia mau, keluar negeri kemana, traveling, gue nggak pernah ngerasain itu gitu kan. Kayak aduh buat apa sih gue hidup gitu kan. Apa akhirnya sedangkan pas gue pindah dari Cirebon ke Jakarta tuh bener-bener yang beda banget kan, dari segi apapun tuh beda, lu pertemanan beda, lingkungan beda
Iya
sama
benar.
orang Cirebon, yang bener-bener tuh kayak lu kayak kaget gitu, kayak hah
Berarti lu itu
gila
tuh.
gue kayak berasa di luar negeri deh, bukan di luar kota. Cirebon sama Jakarta tuh beda banget menurut gue,
Itu berarti pertama kali lo
apalagi
di Jakarta ya pas kuliah ya?
iya itu tuh gue sempet kayak ini juga sih, sempet kayak apa ya, tertekan juga, ini gue bisa nggak sih hidup di Jakarta gitu,
Iya. Yeah.
dengan trigger yang segitu banyaknya gitu, kayak pusing gitu kan. Kalau di Cirebon mah masih leha-leha gitu kan,
Ya,
mau
santai lah ya.
kenal orang ini kenal lagi sama orang ini. Kalau Jakarta enggak, kayak bener-bener wah gila gitu, kaget banget gue di situ.
Di Jakarta tuh lu
Kalau
nggak
nggak
ada
bisa,
saudara berarti ya?
sebenarnya ada tapi ya udahlah, itu nggak bisa disebut saudara juga karena ada, gue juga nggak ngerti ya, gue tidak prinsip gue malah kadang gini ya, orang lain bisa jadi saudara tapi saudara sendiri bisa jadi musuh
Oh, gue ngerti sih. Mungkin
kadang
gak deket ya.
kadang gitu. Kadang gitu,
Iya.
kadang ada loh yang kayak gitu, ada saudara yang seperti itu kan. Jadi ya sebenarnya udah aja lah, mungkin dia juga punya kehidupan masing-masing, gue juga punya kehidupan masing-masing, jadi ya masing-masing aja.
And then akhirnya ketika lo terpuruk itu di kosan sendirian dan lain-lain, cara lo
Eh
bangkit
bu
gimana?
bukan di kos, oh kalau di kosan ya, kalau waktu udah di Jakarta itu gue alhamdulillahnya nih, alhamdulillahnya banget gue bertemu dengan orang-orang yang punya tujuannya sama kayak gue, dan orang baik-baik gitu, kayak kayak Desti, kayak Maya, kayak Ana.
Iya.
Tujuannya emang ya gue kuliah untuk menginvestasikan diri gue agar di future, di masa depan gue bisa menjadi orang lebih baik gitu, dari segi pendidikan, segi pekerjaan, segi apapun, experience mental segala macem diubah di sini kan.
Iya.
Alhamdulillah tuh gue nggak pernah nemuin orang yang menjerumuskan gue waktu gue di Jakarta. Ya just di Binus kan ya. Walaupun ada, pernah sih ada yang kayak pasti orangnya lu suka ini, gue pengen banget bertukar pikiran dengan orang ya.
Iya, coba, coba.
Sebenarnya lu ngerasa nggak sih
Iya.
semua orang itu niat pakai topengnya masing-masing?
Iya, pasti apa ya?
Pasti.
Ketika ketemu sama siapa,
Lo tuh
pasti berubah personalnya. Ada beberapa orang yang kayak gitu kok.
kayak iya, karena menurut gue untuk jadi diri sendiri tuh susah. Makanya suka kayak ada yang bilang jadilah diri sendiri petisi kayak gitu lah. Kayak like a bullshit banget. Sedangkan yang ngomong kayak gitu sendiri pun lo belum tentu jadi diri lo sendiri.
Iya, yeah, benar-benar.
Jadi gini,
Gue
gue
pernah
udah
ngerasain sih yang kayak gitu.
berpengalaman.
Terus,
Iya,
terus.
gue tuh pernah karena in cash ya, in my cash gitu, kayak gue lihat nih orang gue tuh kerja gimana gitu kan. Kayak gini deh, relatif gini, gue ngomong dulu ya, ini secara terstruktur gitu ya, biar
Yeah,
terstruktur.
boleh-boleh.
Gue waktu akhirnya depresi, itu kan gue gila banget ya. Sampai akhirnya gue tuh udah bunuh diri, gue nyoba motong pergelangan tangan gue pakai silet.
Itu literally udah di ini disilet-silet gitu.
Oh iya, udah disilet-silet, udah berdarah. Dan
Serem.
itu tuh udah sampai kayak udah itu, tau gak sih rasanya nggak ada sakit-sakitnya.
Serius, tak?
Tapi kalau sekarang gue kayak gitu, kalau gue kebaran sedikit aja gitu lah,
Iya.
sakit anjir. Tapi waktu itu nggak sama sekali sakit, malah kayak kok gak ada sakitnya sih, kok gue gak mati-mati walaupun berdarah gitu ya. Kok gue gak sakitnya sih, kok gue gak mati-mati. Sampai akhirnya ibu gue buka kamar, tuh buka kamar udah lihat kalau gue udah terkapar gitu lah, udah kayak berdarah-darah gitu lantai. Akhirnya ya udah tuh kayak ibu gue panik, gue langsung dibawa ke rumah sakit yang deket. Tapi gak kenapa-napa sih, ya tapi gak kenapa-napa, cuman itu lah jadi kayak ibu gue stres lagi, ibu gue nangis tiap hari, ibu gue tidur di kamar gue takut gue ngapa-ngapain, bahkan nih gunting kuku yang masa tajam-tajam peniti sekalipun di kamar gue disingkirkan nih, biar gue nggak melakukan hal yang tidak-tidak lagi.
Serem tak?
Ya
Terus terus.
abis kayak gitu, abis itu gue kayak ya udahlah gitu kan, kayak gue nggak mati-mati juga nih. Duh, tapi depresi lagi lah, itu panjang lah ya, bisa kalau diomongin tuh susah gitu loh, kayak terjadi begitu saja gitu, terjadi begitu saja. Kayak lu tiba-tiba depresi, terus tiba-tiba bunuh diri lagi, akhirnya sampai suatu ketika ya udah gue dikenalin sama orang yang ya bisa dibilang apa sih, dokter dokter mental gitu ya, psikiater gitu.
Psikiater.
Tapi ya iya, teman mama gue terus habis itu kayak dikasih obat gitu. Yang ada gue bukannya mendingan, tapi malah stres, makin stres. Mama gue kayak gue diceramahin lah, gue di ah kayak dianggap gimana gitu, apa sih yang lu pikirin lah.
Iya.
Gue kadang suka mikir sama orang yang ngomong kayak gitu, apa sih yang lu pikirin dari kalau gue ngomong kayak gini. Lu tuh kayak hidupnya enak-enak aja deh.
Iya,
Gue nggak
benar-benar sih.
ngeliat tuh di sosmed lu, gue nggak lihat tuh di sosmed lu, lu menderita. Karena gini deh, emang lu sendiri di sosmed akan mempublish
Yang
apa yang
jelek-jelek
lu
gitu ya.
deritakan gitu di sosmed? Sedangkan nih, sosmed itu sendiri adalah platform di mana semua orang itu
Pamer
kadang
sih.
ya jujur iya, cara untuk show off.
Iya.
Lu nggak mau lah nunjukin diri lu yang jelek di sosmed,
Iya, nggak mungkin.
lu nggak make ya se 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 simpel simpel deh, lu nggak pede kalau lagi jerawatan terus lu upload jerawat lu. Kayak ya sekarang kalau beauty influencer beda lagi ya, emang kalau untuk orang-orang yang awam seperti kita nggak kayak gitu. Dan apalagi kalau dipikirkan lagi, sosmed itu sekarang menjadi platform, apalagi Instagram juga, kayak media profil kita yang bisa dilihat, diakses sama semua orang.
Kadang ini ya,
Kadang
beberapa orang nih ya ngejudge ngejudge orang tuh lewat sosial media gitu. Kayak misal,
nah
oh,
iya bener
dia
banget,
orangnya kayak
gue
gini
juga sering
gitu.
banget.
Padahal kan aslinya
Iya
belum tentu
sering.
ya kayak gitu. Ya gak sih?
Iya aslinya belum tentu. Dan kebanyakan orang tuh kayak apa ya, berekspektasi yang terlalu tinggi terhadap seseorang. Jadi ketika seseorang itu tidak sesuai ekspektasinya dia, dia malah ngehujat.
Iya, benar-benar.
Itu gue aneh banget sama orang kayak gitu sih.
Yaitu
Kayak kadang
netizen
gue
Indonesia ya sih.
iya bukan bukan hanya netizen, karena kalau netizen itu kan kadang adalah orang yang tidak kita kenal sama sekali ya,
dalam kan teman dekat sendiri ya, ya gak sih?
Iya, yang aneh itu teman dekat sendiri, tapi teman dekat sendiri pun bisa menilai kita seperti itu, kadang gue aneh.
Iya,
kayak berarti lu tuh kenal gue nggak sih gitu.
Iya, kadang orang-orang kayak gitu tuh belum kenal sih sebenarnya, atau enggak emang dia iri kadang.
Nah iya gitu, karena gue masih nggak ngerti juga sih, bahkan sampai sekarang gue masih bingung yang namanya sahabat tuh seperti apa sih. Konotasinya tuh kayak gimana, kayak
sahabat tuh menurut
masih
gue ya,
bingung gue.
Temen-temen deket tuh
iya,
biasanya
kadang,
tuh emang ketika
iya,
lo
kadang,
ketika lo jatuh dia nggak ngejauh, itu yang namanya temen tuh benar-benar temen.
nah iya, tapi kalau di ke kalau di pengalaman gue sendiri yang gue just kayak gini deh, gue nganggap dia sahabat tapi belum tentu dia nganggap gue sahabat.
Iya benar,
kayak bingung gitu lo mau menyeleksinya tuh kayak gimana sih, apa sih yang namanya sahabat. Kadang gue sampai sekarang juga kayak ya udahlah, gue nggak berekspektasi ke orang itu bahwa dia sahabat gue, atau mendisclaimer ini kalau gue itu punya sahabat gue tuh ini, enggak. Cuman dalam ini gue sih, kalau menurut gue sahabat itu adalah orang yang bisa lu tumpahkan semuanya, isi hati lu, lu pernah nangis sama dia, yang lu nggak pernah curhatin sama orang tapi lu bisa open sama dia gitu. Gitu, kayak menurut gue sahabat itu yang kayak gitu gitu. Kayak kadang kalau gue sendiri nih, gue nganggap dia sahabat ya dulu ya, tapi dia sendiri ternyata tidak menganggap gue sahabatnya dia gitu. Dan malah kayak kadang tuh mereka membuat suatu kelompok baru, di mana kelompok itu pun yang tadinya kelompok gue, tapi kayak gue disingkirkan dari situ.
Iya.
Kadang kayak membuat kelompok baru, bahkan membuat grup baru tanpa gue.
Iya benar.
Tapi di depan gue mereka masih pakai topengnya mereka gitu, kayak seolah-olah tuh menganggap kok gue tuh sahabat lo, padahal gue sendiri tahu kalau mereka tuh punya grup lain yang gue nggak tahu
yang
ya,
tanpa lo gitu kan,
enggak. Iya. Tapi itu tanpa gue. Dan kalau lo relate lagi, loh kenapa dia nggak ngajak gue, padahal gue salah satu grup dari itu juga.
Iya benar-benar.
Berarti kan ada sesuatu yang mereka sembunyikan yang harus menutupi dari gue kan, harus mereka tutupi dari gue kan. Jadi makanya gue sekarang tuh kayak mikirnya, kan udah banyak pengalaman kayak gitu ya, ini capek sendiri anjir. Kayak misalkan lu ngomong nih, ketika gue punya depresi kayak gini, orang pasti ngomongnya gini, lu kenapa sih nggak ngecerita sama sahabat lu, emang lu nggak punya teman?
Iya.
Gini deh, kan gue bingung ya, gue punya teman coy gitu, teman gue banyak. Bahkan nih kalau gue sendiri nih, dalam kelompok gue waktu di gue SMA ya, yang berbaur paling banyak tuh gue, yang gue mencar mainnya tuh gue, tapi kalau teman gue aja gitu. Kalau gue tuh walaupun gue cewek, tapi gue mencar mainnya le sama kelas lain,
bisa sama siapa aja ya.
Iya, gue tuh mainnya sama laki-laki, malah gue lebih settle main sama laki-laki dibanding sama perempuan. Karena kayak
lebih universal.
Kalau ngomong sama perempuan tuh kayak capek gitu loh. Apalagi pemikirannya tidak sama. Kalau laki-laki tuh mungkin pikirannya, menurut gue sih laki-laki tuh pemikirannya lebih luas.
Lebih ini sih kebanyakan kalau cowok tuh ya lebih pakai logika sih kalau mikir.
Iya,
jarang pakai
logika. Nah, tapi kalau ngomong bareng sama perempuan tuh kayak ujung-ujungnya enggak gosipin orang.
Iya.
Ujung-ujungnya ngomongin cinta. Aduh, like a bullshit man, kayak lu kalau tiap hari ngomongin cinta, ngomongin orang, lu enggak akan ada habisnya.
Iya.
Kayak capek gue kadang.
Ya contoh kayak gini ya, pas SMA tuh gue kayak misal ada teman gue gitu ya, putus gitu sama pacarnya. Lu kenapa bro? Murung banget gitu kan. Gua putus bro. Oh putus, santuy. Main aja main-main, ayo main. Udah kan, kalau cowok gitu ya. Nah kalau cewek, misalkan temennya putus, pasti ngomongnya kayak gini.
Meratap.
Iya, kenapa? Ceritain gitu kan.
Iya, malah membuat semakin kita terpuruk gitu ya.
Iya.
Gak ada kan.
Iya bener.
Kayak, Iya, jadi kayak aduh malah larinya tuh yang lain-lain malah
Iya.
kayak ibaratnya tuh ya kalau bahasa kasarnya malah ngomporin.
Benar-benar.
Gitu kan.
Terus
Tapi kalau gue
gimana?
sendiri, kalau ada temen ya, ada temen gue curhat tentang cinta ke gue, putus sama pacarnya segala macam, gue nggak menyarankan dan tidak, ya iya, oh itu emang gue tanya kenapa, pasti gitu kan. Kalau dia udah mau cerita kan pasti ada alasannya kenapa. Cuma gue nggak langsung ngomong kayak ya udahlah lu gini 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 aja gak bisa kata gue, kalau dalam kamus hidup gue nggak ada yang ngomong kayak lu kayak gini aja kayak gini aja lu kayak gini aja kayak gini aja, itu tuh tidak akan membuat masalahnya menjadi tuntas menurut gue. Kalau ada orang ngomong kayak gitu ya lu terima aja, lu dengerin, tapi kok ketika dia nanya lu, dia butuh saran baru lu
Iya, lu kasih
ngomong,
tahu gitu
lu
ya.
speak up. Tapi kalau dia nya nggak minta saran, cuma mau dengerin aja dan lu speak up, suruh dia kayak gini kayak gini kayak gini, lu tuh tidak berada di posisi dia, dan lu tidak bisa mengatur kehidupan seseorang atas apa, atas perspektif yang lu denger cuman dari sebaik kata doang gitu kan.
Iya.
Ngerti gak sih? Kadang walaupun kita curhat, tapi kita tuh gak semuanya kita tumpahkan gitu.
Iya.
Yang jalanin tuh kan kita ya.
Mereka belum
Terima
tentu
gue kalau
tahu
ada
gitu.
teman. Iya, kalau ada orang kayak gitu gue cuma kayak ya misalkan itu ya udahlah. Ya gimana ya, takdir Tuhan emang kayak gitu gitu. Lu mau 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 ngubah ya susah. Sekarang mah jalanin aja deh apa yang ada, begituin aja deh. Pokoknya karena gue pernah ada di posisi itu, dan kalau gue sendiri curhat terus kayak di omong ya udah lo cari cowok lain aja lo kayak gimana, nggak akan membuat gue tenang, malah gue makin kayak apaan sih anjing,
Iya.
tapi dah gue lagi ngomong gini malah diomongnya kayak gini. Dan kita tuh tidak bisa menyamakan takdir kita dengan orang lain. Misalnya gini, kalau gue ya, gue lihat orang kok hidupnya enak banget ya, kok gue gak bisa sih kayak gitu. Dulu gue berpikir kayak gitu ya, cuma setelah gue seperti ini, gue jadi mikir, oh ya enggak, ya mungkin emang Tuhan menakdirkan hidupnya untuk seperti itu, dan gue punya hidup gue sendiri, gue punya jalan sendiri, gue gak bisa disamain sama orang itu. Kayak ibaratnya cinta, gue lihat orang teman gue nih baru putus udah punya pacar lagi, baru putus cewek ya udah punya pacar lagi. Kadang gue mikir juga, nih orang cepet banget anjir punya cowoknya gitu kan.
Gampang
Kok
banget
gue gak
gitu ya.
pernah ya, iya, kok gue gak pernah sih kayak gitu anjir gitu kan. Tapi mikir lagi dong, ya mungkin emang belum waktunya. Dan garis yang dipilih Tuhan untuk hidup gue bukan seperti garis
Hidupnya
hidup
dia
orang yang seperti
gitu.
itu
Iya,
gitu. Iya,
benar-benar.
mungkin ya emang kalau gue sekarang mikirnya gini, setelah gue depresi segala macem, gue banyak kenal orang. Dari depresi itu kan gue sempet yang 6 bulan lah ya, gue depresi lah
Iya,
6 bulan sampai akhirnya gue
lumayan
memilih
lama itu.
kedua, percobaan percobaan bunuh diri kedua, minum obat, maksud gue overdosis, tapi ternyata enggak, gue yang ada malah ngefly anjir.
Lu mabok.
Iya. Enggak, gue makan obat yang dikasih, obat yang dikasih dari dokter itu, tapi yang ada bukannya gue pikir gue kayak di TV-TV gitu loh,
Iya,
kalau
ya.
gue minum obat ini tuh nanti gue mati gitu, blubuk-blubuk keluar busa dari mulut gitu kan.
Tapi yang ada lu malah
Tapi
nge-fly
ternyata
ya.
enggak, yang ada gue ngefly malah, dan gue ngantuk sehari bisa 2 hari gue nggak bangun
Itu
anjir
tuh
gitu.
lo obatnya obat penenang gitu kan sebetulnya.
Iya, tapi karena itu kan dosisnya tinggi deh, dosis obat itu tuh tinggi banget, dan ada case yang memberitakan bahwa ada seseorang meninggal karena berlebihan minum obat itu gitu.
Oh
Tapi
ya,
itu
sorry.
tidak terjadi pada
Kalau
tapi itu tidak
kalau boleh tahu,
eh?
lo akhirnya divonis sakit apa? Kalau boleh tahu, kalau nggak mau disebutin juga nggak apa-apa sih.
Dibilang anxiety, ya gue anxiety juga. Cuma yang pasti mental illness, udah kena mental illnessnya. Udah depresi. Cuma sekarang lagi disclaimer lagi ya, buat orang-orang, orang depresi dan mental illness itu bukan berarti gila.
Iya, betul.
Nanti ketika lu nih yang ngomong nih orang, lu gila, dan lu ketika itu suatu saat nanti lu merasakan posisi seperti gue,
iya,
lu akan ngerasain sendiri. Bukan orang gila, kalau orang gila tuh ya emang mentalnya udah beda lagi, Le. Ada
iya.
ya kalau dalam kedokteran gue nggak tahu ya, karena gue nggak di psikologi, jadi gue nggak tahu banyak. Cuman ya emang beda gitu loh, beda beda tatanannya gitu ya sih.
Iya.
Kalau orang gila tuh kayak ngomong sendiri apa gitu tuh beda lagi, beda lagi. Kalau kalau masalah mental illness tuh, masalah depresi itu adalah masalah ya semua orang punya, tapi ya itu sih balik lagi
Kadarnya beda-beda ya.
ya ininya beda-beda dan tergantung permasalahan juga. Ada nih temen gue kemarin, nih temen gue sendiri, dia punya anxiety tapi dia tidak punya faktor yang menunjang bahwa dia tuh bisa anxiety, ngerti gak sih?
Maksudnya indikator-indikator bahwa dia tuh
Iya, nggak ada faktornya. Kalau gue kan ada faktornya. Kalau dulu dari kecil dibedain sama nenek gue gara-gara agama dan suku dan ras gitu-gitu kan.
Oh, emang agama
Terus,
di keluarga lo ada yang beda gitu?
iya kan bapak gue Chinese, Le. Bapak gue
Oh.
masuk Islam.
Oh,
Sedangkan nenek gue
walaf
kan
ya.
masih Kristen.
Ya, paham, paham.
Dan tapi ya anaknya juga dari nenek gue itu anaknya semua tuh masuk Islam semua, bahkan kakaknya papa gue walaupun Chinese nikahnya sama keraton kesepuhan sultan.
Terus.
Jadi keluarga gue tuh keluarga keraton gitu di Cirebon tuh kan.
Iya.
Ya itu pada orang Cina loh, tapi nikahnya sama orang keraton. Tapi ya gimana, karena bapak gue mungkin laki-laki yang mungkin bisa dipertahankan, tapi ternyata ya dia masuk Islam juga, jadi kayak kayak ada sedikit perbandingan gitu lah, kayak dibeda-bedain. Tapi emang bapak
Kayak
gue juga
pergesekan gitu
ternyata
ya, pergesekan budaya.
iya bapak gue ternyata juga emang dari kecilnya udah dibedain gitu loh, jadi kayak nurun mungkin ke gue nya ke cucu-cucunya juga, jadi kayak dibedain gitu sama nenek gue. But ya udahlah, itu oke, itu udah udah gue lupakan. Terus habis itu ya dari mana tadi ya, yang masalah itu gue 6 bulan depresi, akhirnya gue bangkit lagi. Itu sebenarnya faktor utama gue bangkit lagi dari teman gue. Temen ujung-ujungnya emang temen, lu tuh butuh banget temen di saat lu depresi, butuh banget.
Iya. Walaupun sekadar cuma misal teman lu nggak tahu apa-apa nih, ya udah tinggal dengerin doang. Itu udah
Iya,
pengaruh
makanya itu
banget ya.
yang penting support sih, kayak. Dan gue tuh bener-bener yang sampai gue tuh nangisnya ketika gue buka HP, gue bukan buka sosmed, tapi gue bukanya email, anjir.
Iya.
Temen gue tuh saking nggak ada akses buat kontak gue, kayak Desti lah sebagainya, kontak gue pakai email.
Terus
Sampai
terus.
dia tuh ngomong, "Tak, gue sumpah, tak, gue sama temen-temen semuanya mau ke Cirebon, mau jemput lu. Lu di mana?" Sampai teteh gue, keluarga gue semua ditanyain sama temen gue. Di
Oh
situ
iya.
tuh kayak nyadar kayak, wah gila, temen-temen gue ternyata sayang sama gue gitu kan.
Itu
Kayak,
siapa aja
oh
tuh?
ternyata
Bisa lu
mereka tuh
sebutin nggak?
Desti, Maya, Peren, Safira, Ana, Ega, ya teman-teman gue kan
Iya
gitu ya.
iya, ya itu itulah ya.
Ya, terus kayak di situ tuh gue kayak, wah gila, apalagi Desti sih. Emang kalau Desti kan sama gue kan deket banget ya.
Iya.
Di situ gue, dia tuh bener-bener ngontak gue tiap hari, tiap menit, tiap detik dia ngontak gue. Banyak banget emailnya. Terus kayak sampai suatu ketika gue denger mereka tuh sampai mau ke Cirebon, satu mobil, sampai tuh tahu Feren gak sih temen gue yang
Iya
Cina
tahu,
yang
kenal-kenal.
dia introvert banget, yang gue sendiri tuh kalau sama dia tuh kayak anjing nih orang, kayak gue babi-babiin deh kayak gitu kan,
Iya.
kayak nggak punya, kayak dia tuh nggak punya ekspresi dalam hidupnya,
Iya,
tidak bisa
datar aja
mengekspresikan
hidupnya.
sesuatu. Kayak apa sih lu, kayak gue ngomong aneh lah pokoknya gitu kan.
Iya.
Tapi ketika orang yang sedata dan seflat itu ketika mendengar gue seperti itu, dia nangis lah. Pertama kalinya gue lihat
Serius.
orang nangis. Dan itu, tapi kan gue mendengar dari teman-teman gue ya.
Iya.
Kata teman gue kayak, "Iya tak, itu waktu tuh gue jemput tuh udah mau ke Cirebon tuh sama Safira ada Maya, tapi kebetulan kondisi lagi di Kalimantan jadi nggak bisa, jadi yang itu Maya, Safira, sama Feren. Ketika gue masuk jemput ya kak, Feren datang-datang ke mobil tuh langsung nangis kak, sampai kayak sesegukan gitu loh, kayak kenapa sih Tita anjing tuh orang, kenapa dia kayak gitu, kenapa gak cerita gitu kan. Terus gue disitu nangis lah, kayak gue gila terharu banget, gue kayak
Kayak peduli
oh
banget
gila.
sebenarnya ya.
Bahkan ya jujur nih lah, kalau mau ngomong nih, gue menemukan yang the real namanya sahabat itu baru di kuliah. Bahkan nih teman SMA gue yang gue anggap sahabat banget, sama 3 tahun kita duduk bareng, kita makan bareng, segala macam bareng, 3 tahun loh, ketemu setiap hari, tidak seperti itu gitu, tidak melakukan hal seperti itu. Dan kayak ya udah nggak pernah ada kontak sama sekali. Bahkan sampai sekarang pun gue dengan teman-teman gue di Cirebon itu sama sekali nggak ada kontak. Ya udah masing-masing aja. Tapi teman gue di Jakarta yang gue tuh baru kenal dia berapa bulan doang, 1 tahun lah ya, dan itu kan kita kan mencar-mencar kan kelas setiap tahun. Tapi mereka tuh kayak mempunyai empati yang begitu besar pada gue gitu. Jadi itu kayak gue kayak ah oh, gila, gue nggak bisa sih mati kayak gini aja. Gue punya teman kok gitu. Dari itu gue bangkrut, akhirnya gue bangkit, gue nyari kerja. Karena gue kalau nggak bisa, kalau gue di rumah terus apa yang gue tuh orangnya nggak bisa diem gitu loh. Gue bilang kalau gue di rumah terus makin stres gue gitu, gue harus ada hal lain yang mendistract gue.
Harus do
akhirnya gue
something
nyari
ya.
kerja. Akhirnya gue kerja. Alhamdulillah gue dapat kerja. Dan itu gue beruntung banget ya. Gue tuh padahal belum lulus, tapi ketika gue lamar kerja itu kan hotel bintang 4 dan hotel baru. Tau gak sih The Luxton?
The Luxton pernah dengar?
Iya, itu kan ibaratnya hotel yang paling bagus saat ini di Cirebon gitu kan.
Oh iya.
Terus pas gue lamar, lamar juga itu rekrutmennya beberapa proses tahap dan itu benar-benar susah. Gue interviewnya full English segala macem, sampai udahlah pokoknya beberapa tahap, sampai tahap yang benar-benar kerja gitu loh, benar-benar kerja. Gue belum merasakan, terus gue keterima dan itu gue dapat dapat posisinya enak banget lah.
Serius dapet
kayak
tak? Sampai sekarang berarti
iya.
Lo masih kerja nggak? Masih di situ nggak?
Enggak lah coy, gue udah kuliah coy.
Oh iya.
Terus
terus terus
ke situ kayak gue, oh gila, gue tuh kayak mendapatkan mujizat itu dan gue dapat gajinya gede 2 kali lagi untuk tata untuk UMR untuk range harga range gaji di Cirebon itu tuh yang paling besar tuh hotel itu saat itu. Kayak gue beruntung banget, gue dapat posisinya juga enak, terus bukan yang posisi hotel yang harus shift-shiftan gitu, gue bener-bener eksekutifnya, gue ketemu dengan banyak orang, banyak relasi. Iya, dari situ gue kayak ya udah deh gue jalanin. Akhirnya ada suatu ketika gue harus balik lagi ke Jakarta karena gue ditelepon Bing Source lanjutin kuliah. Akhirnya gue kuliah lagi dan gue resign.
Itu lu berapa
itu,
berapa bulan kerja di situ?
Harusnya gue dikontraknya 1 tahun, cuman gue nggak sampai 1 tahun.
Lah itu lu kena
dan
penalti nggak jadinya?
Iya kan harusnya kena penalti ya, dan kalau kena penalti tuh ratusan juta lah.
Iya.
Tapi ya alhamdulillah lagi-lagi karena mereka lihat, mungkin mereka lihat personality gue, lihat apa yang gue tuh ngomong juga kan curhat kayak gimana gue gitu-gitu, kenapa gue bisa ke kuliah, kenapa bisa cuti gitu-gitu, akhirnya mereka mungkin ngasih-ngasih kebijakan, akhirnya ya udah gue lepasin gitu aja. Tanpa penalti, ya udah gitu.
Ini ya apa ya, ya emang jalannya gitu.
Iya, emang jalannya tuh ya udah kayak gitu. Walaupun ya ada trigger juga sih pas lagi kerja di situ, karena gue kayak dikucilkan, karena digosipin, apalagi orang hotel.
Iya.
Bener-bener gosipinnya yang parah, yang dibilang oh, kenapa kok gue udah S1 nih, gue udah lulus tapi gue nggak dapat jabatan itu, dan sedangkan lo yang belum lulus dapat jabatan itu, kayak gue digosipin lah segala. Tapi ya I don't care gitu ya, ya udahlah, yang penting gue tidak melakukan hal buruk gitu kan. Dan tidak seperti yang mereka omongkan gitu. Jadi dari situ ya udah gue apa namanya, mencoba untuk bertahan hidup, anjir, bertahan hidup. Habis itu ya akhirnya balik lagi ke kuliah, ketemu lagi teman-teman, terus
Berarti
ya
itu posisinya lo
itu
tuh
pas pulang kuliah
udah bangkit gitu ya dari depresi lo itu.
ya, dan gue pengen pengen ngomong disclaimer ke orang, ketika lo depresi sampai sekarang juga sebenarnya gue masih sih le, masih suka kayak gitu, tapi setelah dipikir-pikir gini, ketika lo depresi it's okay kalau lo nggak bisa cerita sama orang, nggak apa-apa, tapi lo harus cari harus cari metode lain yang tahu diri lo tuh lihat lo sendiri gitu, lo tahu gimana caranya apa ya, caranya ngubah hidup lo, caranya menyembuhkan diri lo sendiri tuh hanya lo yang tahu gitu.
Iya,
Ibaratnya kalau
benar-benar.
virus
Pada
yang
akhirnya lo
tahu
harus
ya.
berdiri di kaki lo sendiri gitu. Iya gak sih?
Nah itu jangan, dan jangan pernah berekspektasi tinggi dengan seseorang. Which is kalaupun kemarin gue depresi terus tiba-tiba gue bangkit lagi karena teman, itu mungkin emang jalannya. Tapi lo nggak bisa
Bergantung.
mengekspektasikan bergantung pada teman lo, karena teman lo suatu saat pasti akan pergi dari lo,
Iya,
punya
benar-benar.
kehidupan masing-masing, dan suatu tak suatu saat itu udah pasti terjadi, teman lo nggak akan terus-terusan ada buat lo untuk dengerin lo,
Iya, benar. Dan
karena
terkadang
mereka
kalau
punya kehidupan
misalkan
masing-masing.
misalkan kita berusaha untuk apa ya, memenuhi ekspektasi teman-teman kita gitu. Kadang kita malah capek gitu. Iya nggak sih?
Iya, Maka
Gitu.
dari itu ya kata gue bilang tadi kan, coba pahamin diri lo sendiri tuh kayak gimana, coba cari obatnya sendiri, cari kesibukan lain. Ya walaupun ya sampai sekarang gue bisa bilang gue nggak sembuh sih, belum sembuh, cuman ya suatu saat gue akan mencari obatnya untuk gue sendiri biar gue tuh nggak terus-terusan terpuruk di tempat itu aja gitu, nge-stuck gitu dengan cara lain gitu kan. Terus dan
Ada lagi pesan-pesan
sekarang
untuk pendengar
enggak sih,
podcast gue?
terus terus kalau gue sih, kalau gue sendiri tuh healingnya kalau gue suka nulis, emang dari dulu sih ya, karena gue nggak bisa cerita sama orang, gue nulis tuh, nulis apa yang gue rasain di buku. Enggaknya itu tuh udah ngurangin, kalau gue sendiri pribadinya gue gitu, udah ngilangin stres gue.
Iya,
Tapi
betul.
gini, ada orang, bukan ada orang, gue sendiri pribadi, gue emang bukan tipe ke orang yang suka bohong sama orang tua gue. Tapi gini, lo tuh orang tua lo tuh tidak berada di posisi lo, tidak berada di lingkungan lo, dan pemikiran mereka tuh beda gitu dengan pemikiran kita saat ini.
Iya.
Jadi kalau gue sendiri, kalau gue curhat sama orang tua gue, ya ada gue nggak bisa, mereka nggak nyembuhin gue. Kalau gue,
Iya.
mereka malah kadang buat gue malah bikin makin stres, jujur aja.
Karena
Karena yang gitu.
pada saat
Iya.
ini juga mereka kan nggak tahu lu ngapain gitu, apa yang lu kerjakan.
Nah,
Jadi nggak terlalu
iya apa
tahu
yang gue
diri lu
kerjakan,
gitu.
teman-teman gue siapa, mereka tidak melihat lingkungan gue seperti apa yang gue lihat, apa yang gue rasakan saat itu. Jadi
Sehingga
ketika gue curhat sama orang tua gue nggak ngomong kayak gini, mereka tuh yang ada malah ya sama aja kayak orang-orang lain, kayak apa ya, menghakimi gitu loh. Gue selalu digituin sama orang. Yang ada tuh orang tuh kalau gue cerita tentang diri gue tuh, yang ada orang menghakimi gue terus. Terus-terusan menghakimi dan berekspektasi bahwa pemikiran mereka itu adalah pemikiran yang benar, tapi ternyata tidak semudah itu coy, ngomong dan memberikan masukan kepada seseorang, karena kita sendiri tidak ada tidak berada di posisi itu. Jadi iya, jadi ya udah keep sendiri aja, cuman lu butuh curhat sama orang. Kayak misalnya gini ya, podcast nih kayak gini, gue tuh jujur suka banget sama kayak podcast, gue dengerin podcast gitu, karena dari situ orang bisa speak up tanpa ngejudge.
Oke, Ta, ini kan udah di penghujung podcast. Lo ada ini enggak bisnis gitu yang mau lo promosiin? The Tita Shop itu gimana?
Gue lagi offline karena ya itu lagi, itu lagi-lagi lu tuh harus milih apa yang menjadi concern lu, karena gue nggak bisa di distract sama barang-barang gitu, jadi kayak sekarang lagi off dulu.
Ya barangkali ada bisnis keluarga lu boleh dipromosiin di podcast gue, walaupun ya pendengarnya belum seberapa.
Mohon maaf, sekarang kan masih seperti itu, jadi gue sih cuma ngomong aja buat kalian yang lagi depresi, jangan merasa sendiri karena masih ada orang yang lebih depresi daripada kalian pastinya, dan pastinya lagi tuh harus semangat dan jangan bunuh diri.
Nah itu intinya. Dengerin tuh untuk teman-teman yang
karena
mungkin
lu tau gak sih kalau bunuh diri tuh tidak akan menyelesaikan masalah.
Iya benar.
Malah tuh sebenarnya kenapa orang misalkan kita niat bunuh diri tapi kita masih hidup sampai sekarang?
Iya.
Karena ada rencana Tuhan
yang selanjutnya, ya nggak sih?
Iya, yang selanjutnya yang lu tuh nggak akan tahu.
Iya benar-benar.
Mukjizatnya kayak gimana? Ya itu, dan buat lu nih teman-teman nih yang menjadi curhatan oleh orang-orang yang sedang membutuhkan tempat sandaran, jangan lagi-lagi menghakimi orang, jangan sekali-kalinya lu bilang kayak gini, lu mungkin kurang deket sama Tuhan lo,
ah itu bullshit banget sih menurut gua,
lu kurang bergaul dengan orang lain, lu mungkin lu lebay banget sih, wah gitu, itu gila banget, lu tuh yang ada membuat orang semakin depresi. Dan satu lagi, yang tahu iman seberapa besar iman kita dengan Tuhan kita tuh hanya Tuhan kita sendiri,
ya,
bukan
bener.
Orang lain. Bahkan gue sendiri nggak bisa menilai iman gue dengan Tuhan gue itu sebesar apa.
Iya,
yang tahu tuh cuma Tuhan. Jadi nggak bisa. Gue tuh sering banget kayak dapet yang kayak omongan orang kayak gitu kayak.
Iya coba deh.
Itu kurang deket kali sama Tuhan lo.
Iya coba sering sholat deh gitu ya kadang ya.
Iya kayak lu kurang sholat kali kurang. Gue tuh nggak ada yang tahu iman gue dengan Tuhan gue kayak gimana.
Kadang sebenarnya apa ya yang gue lihat ya, sepengalaman gue dan sepengetahuan gue, iman dan mental illness tuh sesuatu yang berbeda gitu, ya gak sih?
Iya, beda coy. Bener banget.
Makanya kayak aneh banget beda. Ketika orang bilang, coba deh, lu coba lebih dekat sama Tuhan lu gitu.
Iya, emang sebenarnya itu berkaitan ya. Gue gak bisa juga, gak bisa bilang itu gak berkaitan juga, cuman ya maksudnya jangan caranya tuh jangan seperti itu. Kalau lu ngomong kayak gitu dengan cara yang seperti itu, lu tuh sama aja menghakimi orang
ya,
dan
bener.
Menilai seseorang atas keimanannya. Kayak itu tuh konteksnya udah beda gitu loh, masalah iman dengan kehidupan gitu. Jadi jangan kayak gitu lah, maksudnya ya udah terima aja, dengerin aja, karena lu juga suatu saat, gue bukannya mendoakan orang seperti itu, tapi lu akan berada di posisi seperti itu. Walaupun presentasinya berbeda, tingkat kesetresan orang tuh berbeda-beda. Jadi ya udah, dan semua tuh kan sama-sama menjalani hidup ya. Dan manusia kan bukan individual, butuh orang lain. Jadi sama-sama saling support aja sih menurut gue. Jangan jangan lagi-lagi ngejudge, ngehakimin, nggak akan ada ininya, karena lu sendiri yang ngomong kayak gitu nggak mau digituin juga kan, ketika lo berada di posisi gue. Jadi ya gitulah. Sudah tersampaikan biar orang-orang mendengar.
Oke, itu adalah pesan dari Tita, teman gue yang nama lengkapnya adalah Vestika gitu. Kalian bisa follow tuh Instagramnya Vestika, ada L-nya ya di belakang.
Vestika
misalnya.
AL.
Iya.
Vestika AL coy.
Terus juga ya udah, intinya gue mau kesimpulan nih tak, udah kan?
Apa?
Ya udah kan, nggak ada yang ngomongin lagi. Ya udah, gue mau bilang makasih banget sama Vestika udah dua kali ini mampir di podcast gue. Depresi itu, mental illness atau stres atau terserah kalian nyebutnya apa, akan datang ke siapapun gitu, siapapun orangnya. Itu bakal datang ke siapapun menurut gue. Gue sendiri juga pernah.
Dan kapanpun.
Iya, nggak bisa ditebak kapannya kapan gitu.
Iya, bener banget sih. Semangat lah.
Gue pun sebenarnya pernah merasakan gitu di titik terendah itu. Cuman alhamdulillah kalau sekarang gue udah mulai bangkit. Gue tuh udah 2 tahun ini dari 2019 kemarin. Platformnya adalah Instagram. Nah, itu gue nulis juga di situ. Dan ya betul banget, podcast ini adalah salah satu bentuk dari apa ya, kontemplasi gue gitu. Kayak ketika gue ngerenung, ya daripada gue nulis-nulis mulu, gimana kalau gue gak buat di media lain gitu. Ya akhirnya podcast ini
Bener-bener.
gitu.
Gue juga mau promosi dong, Le.
Boleh, boleh. Apa?
Gue suka suka buat ini, gue tuh pengen buat kayak musikalisasi puisi gitu kan, gue suka buat puisi ya. Kalau ada yang minat, tolong dengerin puisi gue.
Di
Nanti di Instagram
mana
sih, Ge.
bisa, di Instagram atau kalau lu
masih di Instagram.
kalau lu mau
Karena
nanti
gue
bisa dimasukin ke podcast gue di akhir, nanti gue apa namanya gabungin kalau lu mau.
Nanti kita bicarakan lagi soal itu yuk.
Ya boleh, kita collab tak.
Iya, collab. Lu kan ini kan, berarti kan kita sama nih.
Iya.
Ininya apa namanya sih, hobinya gitu ya.
Iya, nulis dan ngomong.
Jadi,
kan
bisa tuh.
Iya, boleh, boleh.
Bisa tuh ya.
Iya, boleh.
Stay tune guys.
Stay tune.
Collab puisi gue.
Iya, jadi banyak surveillingnya. Kayak misal, gue tuh sempat beberapa minggu yang lalu, gue rutin meditasi. Dan itu setiap hari Minggu di pagi hari jam 8. Itu cuma bentar kok meditasinya, 15 menit. Jadi meditasinya tuh gue cuma duduk bersila, terus tangannya di apa namanya, kanan kiri depan gitu. Ya selayaknya orang meditasi. Terus gue tarik napas dalam-dalam, keluarin, tarik napas lagi dalam-dalam, keluarin. Dan karena gue hidup di Jakarta nggak ada air terjun dan lain-lain, gue memanfaatkan YouTube. Gue memanfaatkan YouTube untuk nyetel suara air itu gitu. Jadi kayak lebih tenang sih akhirnya.
Iya,
gitu.
Iya, emang ngebantu banget sih kayak gitu, sumpah.
Iya.
Benar.
So, terus satu lagi yang paling penting adalah ketika lu di tahap depresi itu, akhirnya lu bakal upgrade sih, upgrade diri lu gitu. Lu bakal lebih ngenal diri lu gitu,
iya.
Akhirnya gitu. Jati diri lu bakal ketemu.
Bakal lebih upgrade.
Mm-mm.
Bener banget.
Karena sebelumnya adalah ketika lu ngerasain depresi itu, pasti lu pengen banget memenuhi ekspektasi-ekspektasi orang gitu. Kayak misal, gak, tolong dong jadi orang yang lebih, apa ya, jangan cuek gitu, lebih aktif gitu, ngumpul bareng-bareng teman gitu. Sedangkan dari gue sendiri, gue tuh tipe orang yang emang pendiam, gak gampang ngumpul sama orang, gampang capek ketika di keramaian gitu. Nah, ketika gue mencoba untuk memenuhi semua keinginan orang lain, akhirnya gue membutuhkan energi banyak kan.
Stres sendiri.
Iya, stres sendiri gitu. Ketika gue udah mencoba untuk sesuai ekspektasi orang, orang malah ngejudge gitu. Karya lo jelek gitu. Kayak misal dulu kan gue ngegambar ya. Gue suka ngegambar juga. Terus ada orang yang ngejudge gini, gambar lo jelek le gitu. Padahal itu cuma bercanda, cuman itu nyampe gitu ke pikiran terus gitu.
Bercandaan juga ada ininya sih, ada batasannya.
Dan ya udah, pada akhirnya ya lo bisa, misal temennya temenan, cuman jangan terlalu bergantung sama temen lo gitu. Pada akhirnya lo harus berdiri di kaki lo sendiri gitu. Ketika lo jatuh ya lo sendiri yang harus bangkit gitu. Lo gak bisa terus-terusan harus diurat sama temen lo gitu. Kayak gitu sih. Ya itu.
Bener.
Yaudah, gue mau nutup.
Iya.
Buat teman-teman yang mau berbagi kisah juga, bisa DM gue di Rangga Leo double O, atau bisa email ke gue leorangga30@gmail.com. Nanti kita bikin podcast bareng. So, makasih yang udah dengerin. Dadah.
Dadah.
Makasih ya, tak.